abantu baffe bangi.
Abantu babiri abagambibwa okwenyigira mu kubba ebintu by'amasannyalaze bakwatiddwa poliisi e Mukono. Abakwate kuliko Paul Kakooza wa myaka 29 ne Burnley Tenywa wa 32 nga bano beeyita bakamyufu b'ekitongole kya UDCL. Bibadde Kasaayi Mukono abasajja bano bwe basangiddwa mu byambalo by'ekitongole kino era ne bayingira essomero erya Emirates Primary School nga beefuula abasoba mita. Bano babadde batambulira ku pikipiki okuli namba UFR 08P ze baasize langi eya bbulu okwefaananyirizaako ez'ekitongole ne balinnya ku muti bawanuleyo waya ya masannyalaze. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza bakuumirwa ku poliisi ey'e Mukono ng'okubuuliriza kugenda mu maaso.
Kigambibwa nti bano babadde tebalina biwandiiko byonna byonna biboogerako oba biraga nti bakozi ba UDCL. Abategeezezzaako ne tukwata ababiri bano nga bano babadde bavuga piki ya Bajaj Boxer. Kigambibwa nti eno bagisiiga langi eya bbulu efaanane ne piki eza UDCL nga tuli mu kunoonyereza ng'ababiri bano bakuumibwa mu kaduukulu kaffe nga bajja kuba basimbibwa mu mbuga z'amateeka nga okunoonyereza kuwedde.